velferðarráðuneytinu frestun á því að skrifleg svör berist við fyrirspurnum á þingskjölum 913 um fækkun starfa og fyrirspurn á þingskjali 927 um nefndir, ráð og verkefnastjórnir og starfshópa, báðar frá Vigdísi Hauksdóttur. Þar sem ekki hefur tekist að afla nauðsynlegra gagna til að veita fullnægjandi svör við þessum fyrirspurnum fer ráðuneytið þess á leið að fá frest til 22. febrúar til að svara fyrirspurn á þingskjali 913 og til 1. mars til að svara fyrirspurn á þingskjali 927. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa um lengd þingfunda er það til að forseta hann gæti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um. Er ósk